การบินไทยเนี่ยมีหนี้อยู่2ส่วนหนี้ส่วนนึงคือหนี้สถาบันการเงินหนี้อีกส่วนนึงก็คือหนี้ในเรื่องของการกู้เงินมาจากสหกรณ์ถ้าเข้าแผนฟื้นฟูแล้วเนี่ยต้องเรียกประชุมลูกหนี้เจ้าหนี้ทั้งหมดเลยเจ้าหนี้ต้องให้ฉันทามติว่าจะให้การบินไทยฟื้นฟูในแนวนี้หรือเปล่าและแนวที่ควรจะฟื้นฟูต้องเริ่มด้วยการลดหนี้แล้วคนที่เป็นเจ้าของการบินไทยคือรัฐบาลกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 51% บวกกองทุนวายุพักบวกกองทุนอื่นบางอย่างเบ็ดเสร็จรวมแล้ว 61% คนพวกนี้จะต้องมีตัวแทนและไม่มีใครเหมาะที่สุดเท่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือปลัดกระทรวงการคลังธนาคารทุกคนมานั่งเนี่ยจะมีหนี้เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยวิธีง่ายต้องบอกชัดเจนถ้าตกลงกันไม่ได้การบินไทยล้มละลายหนี้ที่คุณมีไม่เหลือคุณเอาอย่างนี้ได้ไหมคุณลดหนี้ไป 70% หนี้100บาทคุณลดไป70บาทเลยแฮคัทไปอีก30บาทตีเป็นหุ้นไปแต่เป็นหุ้นบูริมสุดนะบูริมสุดคือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่ได้แต่เราจะรับประกันดอกเบี้ยให้คุณว่าจะจ่ายดอกเบี้ยหุ้นคุณก่อนล่วงหน้าแต่ว่าจะจ่ายหลังจากปีที่3ไม่ใช่ปีนี้เพราะฉะนั้นแล้วหนี้จำนวนนั้นก็จะสามารถที่จะลดลงเหลือ 30% ละอันที่2หนี้สหกรณ์ท่านผู้ชมทราบไหมว่าการบินไทยนี่กู้เงินสหกรณ์โอ้โหสหกรณ์นี่ขายใหญ่ทั้งนั้นเลยนะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าฝ่ายผลิต 8,000 กว่าล้านการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค 2,800 กว่าล้านสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2,000 กว่าล้านชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ประเทศไทย 2,000 กว่าล้านสหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. 2,000 กว่าล้านสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง 1,900 กว่าล้านสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล 1,000 กว่าล้านท่านผู้ชมครับทำไมถึงกู้ได้ง่ายก็เพราะว่ามันชื่อการบินไทยทีนี้สหกรณ์เนี่ยมันเป็นเงินฝากของพนักงานที่นั่นถ้าจะถนอมน้ำใจกันก็บอกว่าอย่างนี้ได้ไหมสหกรณ์ต้องยอมขาดทุนสหกรณ์อาจจะต้องลดหนี้ลงไม่ถึง 70% อาจจะ 50% แต่อีก 50% ขอผ่อนส่ง30ปีไม่มีดอกเบี้ยท่านผู้ชมครับการเจรจานี้ตั้งอยู่บนเงื่อนไขว่าถ้าไม่สำเร็จก็ต้องปล่อยให้ล้มแล้วนะท่านผู้ชมเราต้องทำใจไม่ใช่การบินไทยล้มไม่ได้การบินไทยก็ล้มได้แต่โอกาสที่มันฟื้นด้วยการปรับโครงสร้างหนี้แบบที่ผมบอกและถ้าเจ้าหนี้เขาเห็นเขาว่าภาษาคนจีนคนที่ค้าขายอยู่เขาบอกว่ากำขี้ดีกว่ากำตดกำตดก็คือว่าไม่มีอะไรเลยอย่างน้อยที่สุดถึงแม้ว่าการลดหนี้สินแล้วมันจะดูเป็นขี้แต่มันก็ยังเป็นขี้ยังกำได้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยเหตุนี้เนี่ยหนี้ 200,000 กว่าล้านเนี่ยมันจะลดเหลืออกลงไปมหาศาลแล้วหนี้ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งจะถูกแปลเป็นทุนส่วนซึ่งเป็นทุนเป็นหุ้นหุ้นบูริมสุดนะคือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก prefer stock ส่วนสหกรณ์นั้นเป็นหนี้ส่วนนั้นก็ยืดไปเลย30ปี 30% การเงินถ้าเราแก้ตรงนี้ได้เรามาพูดถึงเรื่องจะทำอย่างไรถึงจะลดต้นทุนผมเห็นแล้วว่าเสนอว่าลดคนประมาณ 6,000 หรือ 7,000 คนการบินไทยมีพนักงาน 22,500 คนข้อแรกถ้าเราจะฟื้นฟูการบินไทยเราต้องยอมรับความจริงก่อนเพราะถ้าเรายอมรับความจริงความจริงมันจะนำไปสู่ความถูกต้องแล้วจะนำไปสู่ความเป็นธรรมความจริงก็คือว่าจากวันนี้ไปเนี่ยจนถึงอย่างน้อยที่สุดสิ้นปี64อุปสงค์มันไม่มีดีมานด์มันไม่มีใครที่เพ้อเจ้อบอกว่าอุตสาหกรรมการบินจะกลับคืนขึ้นมาแล้วคนจะบินมากขึ้นเนี่ยไปกระโดดแม่น้ำตายซะเพ้อเจ้อแค่วัคซีนจะมีก็ต้องรอ18เดือนก็ต้องรอปลายปี2564หรือหลังกลางปี2564เร็วที่สุดก็คือว่าปลายปีเพราะว่าสมมติมีวัคซีนกว่ามันจะฉีดได้ทุกคนต้องใช้เวลา6เดือนหรือ1ปีการบินไทยจะไม่มีแทบจะไม่มีธุรกิจอะไรเลยการบินไทยมีอย่างเดียวถ้าบินได้ก็คือเมื่อตอนนั้นการรักษาระยะห่างมันดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นอาจจะบินในประเทศและอาจจะบินบางรูทในเอเชียอย่างเช่นบินไปประเทศจีนบินไปเกาหลีได้แต่ให้เลิกเพ้อเจ้อเพ้อฝันว่าต้องบินไฟยุโรปเหมือนเดิมต้องไปสวีเดนต้องไปสวิตเซอร์แลนด์ต้องไปโน่นไปนี่การบินไทยต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองวันนี้ยากจนนะนี่คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆก็คือว่าดูว่ามีอะไรบ้างเครื่องบินคืนไปหมดแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเขาประกาศออกมาเองว่ามีเหลืออยู่36ลำ36ลำที่ไม่ได้ผ่อนส่งใครแล้วทั้งสิ้นก็ทำไมไม่ยึดเฉพาะอี36ลำแค่นี้ไม่ต้องไปเช่าเพิ่มแล้วใช้36ลำนี้ทำมาหากินกันก่อนก็เหมือนกับเราเคยมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ประมาณ4คูหาแล้วเราเจ๊งเราเก็บไว้1คูหาเราก็ทำหากินที่1คูหาก่อนทำให้ดีๆและถ้าเราลดคนไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วคนที่ลดครึ่งที่เหลือครึ่งหนึ่งต้องลดเงินเดือนด้วยใครบ้างที่ลดเงินเดือนถ้าเด็กที่ทำงานอยู่เงินเดือนไม่ถึง 30,000-50,000 ไม่ต้องลดแต่ผู้บริหารที่รายการสูงๆเนี่ยเงินหลายแสนเดือนหนึ่งโน่นเนี่ยลดไปเลยให้เงินเดือนสูงสุดเบ็ดเสร็จสูงสุดไม่เกิน 150,000 บาทสำหรับผู้บริหารที่เคยได้งาน 200,000 กว่า 300,000 ถ้าไม่อยู่ก็ไปแล้วไม่ต้องจ้างออกจ่ายค่าชดเชยไปเลย 3เดือน6เดือนสหภาพไม่ต้องมีเราจะมีทำไมไอ้ประธานสหภาพที่ต้องไปขอขมาไอ้หมอเหวงโตจิราการเลอะเทอะไม่ต้องมีสหภาพมีไปทำไมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยหลักการตรงนี้และเท่ายื่นแผนฟื้นฟูนี้ถ้าเราลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างไปหมดแล้วเนี่ยจำนวนคนลดลงครึ่งหนึ่งเงินเดือนลดลงแล้วผู้ที่อยู่ประจำต่างประเทศเรียกกลับมาให้หมดตั๋วขายออนไลน์หมดทุกอย่างแล้วการบินไทยต้นทุนก็จะไม่ได้สูงไปกว่าสายการบินอย่างเช่นแอร์เอเชียถามท่านผู้ชมถามว่าเราบินภายในประเทศบินได้จะมีคนขึ้นเยอะไหมจะมีคนขึ้นเยอะมากคนขึ้นเยอะเพราะอะไรเพราะราคาเราจะไม่แพงไปกว่าแอร์เอเชียหรือถ้าแพงกว่าก็ไม่เกิน500บาท300บาทแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะทำให้คนขึ้นกับเมืองไทยก็คือโลโก้เจ้าจำปีโลโก้อันนี้รุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นอารุ่นป้ารุ่นน้าเขาสร้างมาให้มันเป็นโลโก้แห่งความเสถียรภาพแห่งความมีคุณภาพทำหากินตรงนี้ก่อนถ้าสมมติว่าจีนเปิดประเทศประเทศไทยเปิดประเทศเราอาจจะบินกลับไปเซี่ยงไฮ้มากขึ้นและเราต้องบินเพิ่มโดยการทำชาร์เตอร์ไม่ต้องให้คนจีนมันเหมาชาร์เตอร์มาการบินไทยทำชาร์เตอร์เลยไปเลยเจรจาเลยใครจะเอาทัวริสต์มานั่นหมายถึงเมื่อเปิดประเทศแล้วนะคือวันนี้เราต้องทำมาค้าขายไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีอุปมาทำไมเหมือนบ้านหลังหนึ่งเนี่ยพ่อล้มละลายลูกๆต้องมาช่วยลูกบางคนจบเภสัชลูกบางคนเรียนหมอลูกบางคนเป็นพนักงานบริษัททุกคนมาช่วยพ่อทำก๋วยเตี๋ยวทำข้าวแกงส่งวางขายเหมือนกันเพียงการบินไทยกัปตันการบินไทยก็ต้องถึงช่วงเวลาต้องรู้จักตกงานบ้างเพราะจากเครื่องบิน103เครื่องให้เหลือเพียง36เครื่องที่มีอยู่กัปตันจะเหลือกี่คนอ่ะก็ต้องยอมตกงานทั้งหมดนี้เพื่อให้การบินไทยอยู่รอดและถ้าท่านผู้ชมทำแบบนี้โอกาสการบินไทยที่จะอยู่รอดก็มีสูงเพราะต้นทุนมันต่ำแล้วไงประเด็นสำคัญที่สุดคือคุณอย่าไปเลอะเทอะทำตามฝรั่งว่าต้องมี BU Business Unitโปรโถเอ้ยไอ้กระบวนทัศน์ไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันความคิดเก่ามีปัญหาอะไรนี่คือมันเรียนมาจากบริษัทที่ปรึกษาเรียนมาจากโรงเรียน MBA แล้วทำไม Japan Airlines ตอนนั้นมันไม่มี Business Unit ล่ะ Catering ของการบินไทยสุดยอดขยาย Catering แต่ว่าอย่าไปทะลึ่งทำเป็น BU ให้ผู้จัดการฝ่าย Catering เนี่ยเขารับผิดชอบไปเลยเฮ้ยคุณมีหน้าที่นะลดต้นทุนและขยายงานให้ทำกำไรมากขึ้นทุกคนเรียกประชุมกันหมดเลยให้ช่วยกันหน่อยตอนนี้เราไม่ไหวจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับการบินไทยมีความจำเป็นที่ต้องเล็กไม่ต้องบินเยอะใช้เครื่องบินที่เราผ่อนหมดแล้วและเราไม่ได้ผ่อนใครที่ผ่อนอยู่คืนให้เจ้าหนี้เขายึดไปใช้เท่าที่มีอยู่ช่างก็ต้องรับซ่อมเครื่องบินหมดแอร์เอเชียมันมีไทยแลนด์แอร์มันมีช่างของมันมาซ่อมแต่ถ้าเราบอกว่าผมทำได้ถูกกว่าช่างคุณก็รับงานเขาซะซ่อมทั้งแอร์เอเชียช่างก็ซ่อมแอร์เอเชียช่อมไทยลอนดอนแอร์เวียดเจ็ตพวกนี้มันต้องการซ่อมเครื่องบินแล้วเวลามันมีไปไหนมาไหนแล้วการช่างการบินไทยเก่งอะไรที่เป็นทรัพย์สินการบินไทยขายทิ้งเช่าคืนถ้าเขาทำอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เวลาการเจรจากับเจ้าหนี้เนี่ยเจ้าหนี้มีทางเลือกสองทางอย่างที่ผมบอกถ้าไม่งั้นแล้วรัฐบาลต้องพร้อมที่จะปิดการบินไทยไปเลยล้มละลายแล้วให้เจ้าหนี้ที่ไปแย่งกันกับทรัพย์สินที่มีเหลืออยู่จะให้ดีก็คือว่าการบินไทยต้องลดทุนจดทะเบียนที่รัฐบาลถืออยู่ส่วนกลางถืออยู่และก็กองทุนไว้พักรู้ดูให้ลดเหลือแค่บาทเดียวแล้วเพิ่มทุนไอ้เงิน 50,000 ล้านที่จะค้ำประกันเงินกู้เนี่ยก็คือเพิ่มทุนเข้าไปแต่ท่านผู้ชมครับการบินไทยต้องไม่ซ้ำรอยเดิมนะครับคืออะไรรัฐบาลต้องไม่แต่งตั้งกรรมการหลวยถ้วยเข้ามาและรัฐบาลพร้อมหรือไม่เสนอคนที่เข้ามานั่งช่วยการบินไทยให้ช่วยประเทศหน่อยด้วยการไม่รับเงินเดือนได้ไหมไม่มีสิทธิพิเศษอะไรให้เลยนะได้หรือเปล่าเมื่อใดก็ตามเราหาคนที่เสียสละเพื่อฟื้นฟูกิจการการบินไทยได้และเราลดขนาดของการบินไทยลงมาตามสถานภาพที่แท้จริงที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะวันนี้คุณเป็นคนจนเมื่อคุณเป็นคนจนคุณต้องอยู่อย่างคนจนแต่คุณต้องทำมาหากินเป็นคือพูดง่ายๆว่าคุณต้องตื่นตีสี่มาเตรียมตัวทำงานขายของแล้วคุณต้องนอนสองทุ่มสามทุ่มแล้วคุณตื่นตีสี่ไม่มีวันหยุดจนกระทั่งยูนิตเล็กๆการบินไทยมันเริ่มมีกำไรจะแพนอะไรเขาทำแบบที่ผมเล่าให้ฟังนี้ประธานเคียวซาร่าทำสองปีเท่านั้นเองสายการบินจะแพนอะไรมีกำไรกลับคืนมาแล้วหลังนั้นอีกสองปีเข้าตลาดซับต่อเหมือนเดิมแล้วถ้าการบินไทยเป็นยูนิตที่เล็กเลิกมันไปเลยไม่ต้องไปคิดว่าต้องให้ไทยสมายบินแทนไม่ใช่อีไทยสมายเนี่ยตัวดี ก็ตอนที่ทำเสนอขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าจะมีกำไรทุกปีและในสุดก็ขาดทุนไป 5,000 กว่าล้านเมื่อยูนิตเล็กๆแบบนี้ของการบินไทยซึ่งกลายเป็นคนจนแต่ว่าขยันทำหมากินยังแต่งตัวดีอยู่ให้บริการขายอาหารดีอยู่ขายก๋วยเตี๋ยวดีอยู่ทำไมผมถึงพูดเรื่องการขายอาหารการก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าการบินไทยคืองานบริการแล้วพอมีกำไรขึ้นมาเริ่มเข้มแข็งขึ้นมาค่อยขยายตัวไปทีละนิดแต่อย่าไปโอ้ยมันต้องเอาเงินมาลงเท่านี้อีกเพราะเราต้องบินอยู่ก็ถ้าคุณปิดไอ้พวกที่คุณจะต้องบินไปหลายๆแห่งแล้วบินเฉพาะที่คุณจำเป็นเนี่ยเงินที่เพิ่มทุนไม่จำเป็นต้องมีมากนะและไม่ต้องเป็นการจ้างออกเพราะว่าถ้าบริษัทมันใกล้ล้มละลายมันอยู่ในยื่นในแผนฟื้นฟูเนี่ยมันแค่จ่ายเงินค่าชดเชยไปคุณทำงานมา2ปี3ปีคุณทำงาน10ปีคุณอาจจะได้10 18เดือนก็เอาไป18เดือนจบทำตามกฎหมายแรงงานเป๊ะๆๆๆเงินก้อนที่เอามานี่เอามาจัดการเรื่องค่าให้คุณออกผมเชื่อว่าโดยวิธีนี้เนี่ยไอ้เจ้านี่แล้วถ้าคุณมีแผนแบบนี้ให้เห็นว่าคุณพร้อมจะเล็กลงคุณจะผอมคุณจะแข็งแรงทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่คุณยอมรับความจริงหรือเปล่าว่าอนาคตมันไม่สดใสเหมือนเดิมแล้วเมื่ออนาคตไม่สดใสเหมือนเดิมต่อให้มีวัคซีนออกมาธุรกิจการบินก็ไม่ใช่ธุรกิจที่จะดีเหมือนสมัยก่อนที่จะมีโควิดอาจจะดีแค่ 60% หรือ 70%